De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do luns 4 de marzo, luns de Antroido, luns de Carnaval. Mañá é o, en fin, é o martes de Carnaval, claro. Se hoxe é luns, mañá necesariamente debe ser martes de Antroido, que é pois un día no que o Antroido se vive tradicionalmente con moita intensidade, o día grande do Antroido, o martes de Antroido, que é festivo Oleiros, é festivo na Coruña, é festivo media Galicia, non sei por que non é festivo xa en todas partes, acabamos, pero bueno, en calquera caso, o día, un dos días grandes do Antroido, que quizás seña ou esteña un pouco peor que hoxe, para celebrar o Antroido, desde o punto de vista do tempo, desde o punto de vista meteorolóxico. Claro que tampouco porque nos imos queixar, é típico do Antroido que tamén que, en fin, que veña así con algo de mal tempo, ¿no? Eu teño me mollado moitas veces no Antroido cando participábamos por aí en choqueiradas ou comparsas e demais, así que isto é o que toca. Tempo de Antroido, tempo de filloas, de laconadas, de orellas, de larpeiradas varias, en fin, tempo de excesos. Pois sí, tempo de excesos. Despois veñen, como se chama eso, os ayunos de cuaresma, non? E todo eso, hai que, en fin, esto, purgar eses excesos que se cometen durante o Antroido, durante as festas do Antroido. Bueno, excesos, xa ven, xa viron o venres pasado, o excesos a mazo aí na polideportiva de Santa Cruz, canto choqueiro, canto disfraz, canta comedia, canto carnaval, xunto. Que houve este ano en Oleiros, por certo, un éxito en canto a participación. Pois o adianto dese carnaval para o venres, en fin, para o venres anterior ao que se viña facendo, sempre viña facendo pois o venres de carnaval, pois bueno, pois fixo que, por exemplo, pois houbera unha numerosísima presencia de disfraces, que participaron moitos disfraces no concurso. Uns gañaron, outros non, sempre pasa así. Os que gañaron contentos, os que pois non gañaron, pois menos contentos, claro. Pero sempre pasa así. En fin, que estamos en plena semana de carnaval, que mañá ademais é festivo local, que pois hai que disfrutalo, porque despois das alegrías veñen as penas e esas cousas, e daquela, pois eso, hai que disfrutar o carnaval, porque despois ven a cuaresma. Eso sí, regresou a auga, volven a recuperar auga os encoros, para que, en fin, ninguén se preocupe pola sequía ni esas cosas. Volvemos a... Mañá, creo que así a última hora vai a caer con ganas de ir ao menos Meteo Galicia, que probablemente mañá caia auga con ganas esta semana de carnaval, pero bueno, vai a chover prácticamente toda a semana, Non é que seña unha... Bueno, cara ao fin de semana a cousa igual vai mellorando, Así que os últimos días de carnaval, os últimos días de Antroido, no fin de semana, pois igual veñen un pouco máis suaves que... bueno, carnaval, en teoría, mañá é o venres de cinza, non? Mañá sería o enterro do Antroido e logo quedaría o Antroido pequeno e todo eso. Pero bueno, aquí temos carnaval para rato. En fin, estamos a lunes, a 4 de marzo, unha semana, esta ademais que concluye, bueno, casi remata o venres, con o Día da Muller, no que hai numerosos actos convocados, no que se pretende unha vez máis reivindicar o feminismo e o papel da muller, con moitos actos en todo o país. Feminismo macho e liberal, ao título da columna que firma David Torres hoxe no diario Público, en público.es. Escribe David Torres que unha das grandes virtudes de Albert Rivera é a súa capacidade para facer pactos con Vox, coa mão dereita, mentras que coa esquerda predica o feminismo. Á vez, co pé dereito firma acordos con Pablo Casado e co pé esquerdo presta lle apoio ao PSOE. Ten o talento deses grandes baterías de jazz que tocan 4 ritmos distintos dentro do mesmo compás, aínda que o seu caso recorde máis ben o deses músicos da rúa que van por aí con unha guitarra, un acordeón, unha armónica, dúas ou tres trompetas e un bombo ás costas. Venden botes de crecepelo polas esquinas e cupóns para o sorteo dun xamón ibérico para máis señas. Este domingo, o sorteo do último xamón consistiu na presentación de un decálogo que denominaron Feminismo Liberal, para diferencialo de toda a vida, que só ten unha premisa básica, a igualdade entre homes e mulleres. E para distinguilo tamén do feminismo de Vox, que aboga por ampliar o dereito da muller a escoller entre a valleta e a fregona, o acto contou coa presenza de Inés Arrimadas e de Begoña Villacís en calidade de protagonistas, demostrando a primeira que pode decir as mesmas tonterías sobre feminismo que calquera gañán borracho nun bar ás 4 da tarde, e a segunda que pode defraudar a facenda co mesmo desparpajo e con idéntica jeta que calquera home. A primeira idea xenial é aludir a un decálogo do feminismo, unha cifra máxica que alude aos 10 mandamentos ou ás táboas da lei, á travesía polo deserto e a Moisés. A partir de aí, xa se sucederon os clásicos do a xente laranxa, como propoñer a regulación dos ventres de aluguer e a legalización da prostitución como exemplos do que eles denominan feminismo liberal. Arrimadas asegura que non hai igualdade sin liberdade e que non é feminista non deixar escoller. E para iso o mellor é que os millonarios escollan os nenos por catálogo, que os clientes poidan escoller entre un surtido de 6 ou 7 señoritas de un puticlub de carretera. Como ven, o feminismo liberal parecese tanto ao machismo tradicional que costa atopar algunha diferencia. Probablemente por eso Inés Arrimadas non apoyou a folga feminista do pasado 8 de marzo, en cambio sí apoyou a manifestación ultradereitista de Colón. Lástima que non poidera facerse a foto xunto a Abascal, porque o seu avión saía con medio século de retraso. Para rematar a festa, apareceu Albert Rivera en plan recolle pelotas e non se lle escapou ningunha. Fixo chistes buenísimos sobre a linguaxe inclusiva e afirmou que as mulleres son mellores que nós en algunhas cousas, aínda que non especificou se esas cousas tiñan lugar no baño, na cociña ou no fogar en xeral. Ver a Rivera abandeirando o feminismo é un espectáculo único, algo así como ver a un negro infiltrado no Ku Klux Klan. Divertido paradoxo que se cumpliu fai pouco en Detroit, cando o afroamericano James Stern conseguiu liderar unha das maiores células neonazis do país para desarticulala. Nunha entrevista, o ex líder do movimento que lle cedera o seu cargo a Stern comentaba con pesar o modo en que lograra engañalo. En ningún momento lle dixo que era negro. David Torres, feminismo macho e liberal. Pois así comenzamos nesta semana na que falaremos moito de feminismo e do Día Internacional da Muller, que xa saben, celébrase este venres. Así comenzamos esta outra mirada deste luns, día 4 de marzo, víspora de festivo. E facémolo pois agradecéndolles a todos e a todas que compartan con nós este tempo de radio, e ao mesmo tempo pois saudando tamén a Paris Ares, que como cada día, ademais de ocuparse das cuestións técnicas, do control técnico, comparte os micrófonos deste espacio. Bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día,
José. Que tal de comenzo do carnaval?
xa estou cheo. Xa estou cheo. Xa por mí podía, xa, podía acabar xa.
Bueno, ainda queda,
vamos.
Ainda queda moitos.
De verdade, eh?
Lacons, orellas.
O final, o antroido, sí, para mí, non sei. Mira que me gustaba, eh? Pero o final vou, no, vou acabar así con un certo fartádego dele. De verdade que sí.
Bueno, pois ainda acaba de empezar, como quen di, eh? Porque
sí, sí,
hai
sí,
quen
sí,
di
sí,
que hai quen pensa que acaba o mércores de cinta co enterro do antroido. Que va, que va, que va. Hai antroido para hasta a fin de semana e, bueno, nos, incluso nos en algúns sitios ainda continúa.
Non somos máis de samba e sem, sí, sempre nos lembramos desa cantiga como era. E todo se acaba na cartafeira, non? Pois pues, sí, pois iso, porque antes era así, o mércores era sí, un terro da sardiña,
no, do antroido, un terro da sardiña, e claro, claro, e xa acababa aí a festa.
Pero agora a xente quere máis festa.
É que o antroido é pequeno, non sei que, o demais alas sempre hai algún.
Sempre hai algo.
Bueno, esta semana hai festas infantiles, ademais sí, de antroido, festas
muitísimas,
de antroido infantil.
Hoxe, mañá, lugares, hoxe, sábado, mañá,
hoxe, oh, se non recordo mal, é Dorneda, creo recordar.
Pois a ver, digo
me parece
xo...
que era Dorneda e algún sitio máis. Máis, sí, sí,
máis seguro.
Bueno,
seguro.
Oxe,
mira, hoxe,
porque hoxe é víspora de festivo,
mira, hoxe en Dorneda, na Casa do Pobo, ás 6 da tarde,
sí,
aquí en Oleiros.
Despois en Iñaso.
Aquí, aquí en Oleiros,
efectivamente, na Casa da República.
Na Casa da República, ás 6 da tarde. Eso hoxe.
E mañá non vexas, mañá hai 2 ou 3, pelo menos.
Mañá na Casa do Pobo de Deixo, na Casa do Pobo de Nós, tamén no Pabellón Municipal de Perillo, tamén hai. E depois o sábado xa, en Iñás, en Mera, en Montrove e tamén en Santa Cruz.
Así que ainda quedan festas de antroido a barrer, eh?
Que si quedan.
Ainda quedan festas de antroido. Estas son as festas infantiles. En algúns casos, bueno, arrímanlle tamén algo
sí,
de festa de adultos para
sí,
que
pouco
seña
infantis así de tarde, e logo xa des despois de noite,
as individuales, cada un arma a súa propia festa.
Algo no, tranquilamente.
Bueno, eso.
Tranquilamente.
Así que sigan disfrutando do antroido, que logo há días para chorar e para
reque,
vai sobrar, así que vale a pena celebrarlo e
este ano máis que nunca.
Contentos.
Este ano máis que nunca.
Ti crees?
Home, con tres eleccións que hai por aí, vamos, non vexas ti.
Bueno,
ainda pues que nada, de entrada todo mundo di que gaña, non é? Porque de entrada que no, despois no, das eleccións todo mundo feliz,
sí,
pero
cando,
a procesión vai por dentro.
Cando facemos o reconto dicimos, "Ah, no, bueno, nós con esto comparado co que tiñamos pensado perder, pois pues nada.
Claro,
ah, por nós, en fin, non quedamos tan mal.
Sempre podemos facer como as enquisas sempre, de emprego, non é? Es que sí, que din, bueno, perdimos 200.000 postos de traballo, pero comparado cos bueno, 40 anos anteriores, sí, foi un mellor mes de febreiro, sí, non sabes? E xa está todo mundo contento.
Por certo, subiu para un febreiro.
Sí, pero comparado cos 10 anos anteriores foi o mellor mes, entendes? O sea, sí, iso sí, sempre se pode dar a volta, ó.
Bueno, estamos a 4 de marzo, xa estamos en marzo, eh?
Sí,
xa,
sí,
acabouse febreiro e seguiriña empeza marzo xa como unha como un, vamos.
Si sí, non espera, eh? Ten esa, ten esa teima,
sí, sí,
ten esa teima, home.
Tan pronto remata febreiro,
empeza marzo.
Empeza marzo,
ten unha teima e sí, non sí, espera nada, e, nada, a
e despois do luns ven o martes, como
sí,
dicía eu.
Sí, sí, non, impepinable.
E vaya o martes de antroido.
Impepinable, non, non
bueno,
varía.
Bueno, pois pues, además de todo eso de ser luns de antroido, que de mañá sea martes de antroido, hoxe é San Casimiro.
San Casimiro.
Casimiro.
Ah, pois pues mira, parabéns Casimiros.
Así que temos que darlles parabéns aos Casimiros,
bueno,
claro.
Bueno, e eses Casimiros que ainda por riba, o luns non vayan a traballar, que fixeran ponte, vamos.
Bueno, eses xa son super felices,
eses son privilexiados, nos temos que corren. Bueno.
Sí, sí. Sí, señor.
Que hai nos, hai nos.
Sí.
Eu,
sí,
dende sí, logo, hoxe pola mañan, a primeira hora, non me topei con moita xente, né?
Non, verdad?
Non, 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 no, no, vamos.
A xente inteligente, ainda que...
Sí, 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 sí.
A xente
sí, sí,
lista, non crees?
Home, que... moita crise, moito paro, no, moita cousa, pero vamos, xente ir a traballar hoxe pola mañan a primeira hora, vamos, non te penses ti,
Mira, bueno... di o saber popular, que eu non sei que é o máis popular dos saberes.
É o máis popularísimo de todos.
Que, en fin, que o traballo nunca non fixo rico a nadie.
Eso
é traballar nadie se fixo rico, din os vellos por aí moitas veces.
Tamén, tamén di que dignifica, non? Polo sí, tanto, que, pues,
que traballen os indignos.
Que traballen os indignos, me canxe na mar.
Bueno, imos ca... Imos con esas outras cousas que se conmemoran hoxe, ademais pues, de San Casimiro.
Pois pues mira, moitas e non boas precisamente,
non.
Porque, home, un luns, es que un luns Cosas sí. boas non poden pasar. Vamos a ver se si nos enteramos.
Non no sempre sería luns un 4 de marzo. ¿No?
Home, non, sempre non, pero bueno,
cae
luns, e bueno, aínda que grazas aos concellos, pois pues, se salva un pouco luns, non? Porque mañán, grazas a Deus, grazas aos concellos, pois pues, é festivo local, non? E sí. a meirán de parte deles, pois pues, teñen martes dentro do festivo local. Vamos, debemos ya vida aos concellos, non? Por si chegase polo Estado, nos facían traballar aí como unha vez máis. Iso sí, si fora así día santo e tal, aí non, aí parábamos todos. Bueno. Que tú parado. Pero bueno, menos mal que temos os concellos.
Pero tengo un pouco pagano, non? Claro.
Sí, pagano de pagar, sí, sí, sou pagano, non me queda outra. A mí non me perdoan, vamos, nin a primeira.
Veña.
Bueno, pois pues 4 de marzo, xa te digo, non é así un, penses que un gran día, pero bueno, de entrada, comezamos suave. Nos remontamos ao 1606... E a corte española, pois, volvía a Madrid tras permanecer unha tempada en Valladolid. Ajá. Porque Valladolid foi capital de España. Tamén Diego Moxe, no 1861, en Estados Unidos, pois Abraham Lincoln asumía a presidencia. Era época, debo ser durante un longo tempo, época de eleccións, ¿no? De presidenciais, porque un día como xe tomaron, o sea, asumieron a presidencia cantidade de presidentes en Estados Unidos. Pero bueno, suliñei a Abraham Lincoln porque tocoulle unha etapa moi complicada, home, ¿no? Dice que quizáis o maior conflito que tivo ese país, que foi a guerra de secesión. Tamén Diego Moxe, no 1877, obra de ballet O Lago dos Cisnes, presentábase por primeira vez. Tamén Diego Moxe, no 1905, en todo o territorio de Rusia, sucedíanse numerosas revoltas campesiñas. E xa sabedes en que rematou todo iso, non? Tamén un día como hoxe, como dicía, non foi un bo día, foi un día terrible, porque no 1918, atención á data, a gripe española, tamén coñecida como a grande pandemia da gripe, e que non se podía chamar española, porque comezou en Kansas, non? Pois bueno, comezaba en Kansas, en Estados Unidos, e mataba aproximadamente a 40 millóns de persoas en todo o mundo. Tamén un día como hoxe, no 1919, inaugurábase en Moscú a Terceira Internacional Comunista, propiciada pola URSS. Tamén un día como hoxe, no 1929, fundábase en México o Partido Nacional Revolucionario, que máis tarde chamaríase
PRI.
Partido Revolucionario Institucional, o PRI, que igual a historia de México prácticamente non se entendería sen o PRI, porque sí, estiveron sí. gobernando ali, vamos, o sea, colleronlle, vamos, ritmo a cousa e, vamos, se non os votan, siguen. Tamén, un día como hoxe, no 1977, saía de fábrica a supercomputadora Cray One, que, vamos, non vexas ti o que calculaba esta computadora, máis que un ama de casa nos nosos días, non, para chegar a fin de mes. Tamén, un amo de casa, tamén, un día como hoxe, no 1979, en España, sucedíase a primeira folga total de futbolistas. Isto foi terrible.
Bueno,
esto foi terrible.
Esto sí que...
Pero terrible. Vamos, ti lembras da primeira folga de futbolistas?
Sí.
Vamos, parecías que o mundo, bueno, foi algo de, bueno, que ocupou titulares,
hombre, decían, eso non se fai.
Eso non se fai, home, por favor.
Fai unha folga do que sea, pero folga de futbolistas.
No. E tamén un día como hoxe, no 1987, en Washington, o presidente Ronald Reagan recoñecía que Estados Unidos vendera armas a Irán a cambio de reféns e facía súa toda a responsabilidade do Iran Gate ante a opinión pública. Tamén un día como xe, pois, naceron...
Que teñen os norteamericanos, é o que teñen os Estados Unidos, que
sí.
primeiro fanas.
Sí, primeiro fanas gordas.
Ocultanas e tal, pero logo sempre pues, acaban recoñecendo, sempre
sí.
acaban dicindo, bueno, pois pues, sí, foi verdad.
Pois pues, sí, foi certo, sí. Pero como xa pasou,
exacto.
xa está. Facemos un documental, unha boa película, vendemos palomitas a entrada...
Mandaban axuda humanitaria a Nicaragua cando a época sandinista, sí. No medio da axuda humanitaria iban as armas para a contra, en fin, logo, cando pasaron os anos,
pues sí, reconoceron, era certo.
Ahora quieren mandar ayuda humanitaria a Venezuela, no sabemos si también con tal, pero por si acaso, pues os venezolanos dicen, mira, es que a experiencia dinos que non debíamos fiarnos moito destas cousas.
Home, experiencia claro. non sei, pero dende vamos, Suiza, dende que foi, bueno, esta Cruz Vermella e demais, dixeron, non, mira, eso axuda humanitaria non é, Pero bueno, nos non dicimos, o di a Cruz Vermella, o din alo dende Suiza. Ben, máis, tamén un día como hoxe, pues naceron persoeiros como o escultor galego Francisco Asorei, como poeta da xeración do 27, Emilio Prados, como cineasta español José Antonio de la Loma, como director de orquestra e pianista francés Paul Muriat, como o cantautor italiano Lucio Dalla. Tamén un día como xe nacía o saxofonista noruego Jan Garbarek, o cantante e compositor británico Chris Rea, o cantante italiano Umberto Tocci.
Oh, Umberto Tocci.
Tan, tararán, tararán, de Gloria e todas estas. Vamos. Emilio Estefan, nació un día como xe, actriz española Miriam Díaz Aroca e o piloto de motociclismo español Alex Cribillé. E un día como xe nos deixaban tamén pois o director de fotografía español Néstor Almendros, quizáis o máis nominado aos Oscars de todo, bueno, de todo canto artista cineasta houve en España, gañador de un, por certo. E tamén un día como xe nos deixaba o filólogo español, director da Real Academia Española. E, bueno, eu o lembro de sempre, porque todos os libros de texto que tiña cando iba á escola, e tanto en bachiller como en EXB, que son dos de EXB, pois era deste home, Fernando Lázaro Carreter.
Lázaro Carreter,
que non se lembra, dele. A mes aparecía coas súas gafas, de vez en cando, lle facían así, lle consultaban cousas na televisión española, lembro meu, de sempre. Era cando se veían estas cousas en branco e negro e tal. Pero nos libros sempre, os libros eran de Fernando Lázaro Carreter. Sí, señor. Pois xa xa ves, a de cantidad de cousas,
que pasaron, sí, incluída a gripe española.
Incluída a gripe española, por eso te digo, non penses ti, luns cousas moi boas, non pode ser.
En fin.
Iso que este diferente, que mañán é festivo, e se vai aproveitar.
Así.
Hai que aproveitar.
Queres que che fale do tempo ou non?
Non sei, te vexo tan ledo que me dá mal espiña. Me dá cousa, Te vexo infeliz, sorrinte e non sei que me dá, que as cousas non veñen vendadas.
Bueno, un pouco torcida, así que
xa me parecía a mí.
Sí, xa me
parecía. Pero bueno, como te vexo feliz, ala, veña, dalle aí.
A tus ojos las tormentas.
Pois, tormentas non, pero para hoxe esperamos, primeiro, chuascos de carácter illado e ocasional, máis probables nas provincias da Coruña e de Pontevedra.
Non vai a zoutar, vai a dar no cu.
Exacto, con descenso das temperaturas, que xa notamos pola mañá, esta mañá xa se notaba ese descenso das temperaturas, e vento do sudoeste, en xeral moderado, e que pode soprar forte no litoral norte. Por certo, o vento soprou forte onte. Bueno, mañá martes un pouco peor, vale?
Sí, claro.
Chega un sistema asociado a unha borrasca que vai a pasar moi preto de Galicia, e durante a mañá teremos ceos parcialmente cubertos en xeral. Bueno, por aquí incluso pode quedar algún orballo xa pola mañá. Despois, a partir do mediodía, as nubes en aumento, entrarán chuvias de oeste a leste, de tal xeito que cando cheguemos á noite toda Galicia estará xa pois baixo os efectos da chuvia. Chuvias que localmente poden ser fortes, con temperaturas mínimas en cambios e máximas en lixeiro ascenso, e con vento forte que soprará do sur. O mércores sigue a influencia das baixas presións, sigue entrando aire frío, o que nos vai traer de novo moita inestabilidade. Xornada do mércores de chubascos que puntualmente poden ser intensos, ocasionalmente acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. Cota de neve en descenso, empezará en 1300 metros pola mañá, pero ao final da xornada quedarase xa en torno aos 900 metros, o que quere decir que as temperaturas estarán en descenso, ou sobre todo as mínimas. O vento soprará do oeste pola mañá, do noroeste a partir do mediodía, soprará do noroeste con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas do interior. Iso vai facer que aumente a sensación térmica de frío. E despois, o xoves, as baixas presións continúan determinando a meteoroloxía, os ceos moi anubrados, precipitacións de forma intermitente que non terán moita intensidade, cota de neve en ascenso, empezará en torno a 900 metros pola mañá, pero despois xa quedará en torno a 1400 metros nas últimas horas do día. Temperaturas mínimas en descenso, entre lixeiro e moderado, e máximas sen cambios. E vento do suroeste, que aumentará pouco a pouco ata acadar intervalos fortes durante a tarde en puntos do litoral norte. Pero a partir de aí, a partir do xoves, bueno, pois a cousa xa irá un pouquiño,
en fin, peor.
Un pouquiño a mellor.
Así?
Sí, a probabilidade de precipitación irá baixando cando, a medida que nos vayamos chegando ao fin de semana.
Desta fin de semana?
Desta, sí.
Que ben.
Venre, sábado, domingo, pues, bueno, a probabilidade, bueno, seguro non hai nada, eh.
Vale,
seguro non hai nada, tampouco.
Vale.
Pero bueno,
hai esa posibilidad.
Hai esa ventana á esperanza, sí.
Bueno, vale, pues vale. Poñeremos unha vela, unha veliña destas.
Bueno, anda, deixámolo tempo, vámonos a
vai ser mellor,
a sí. Actualidade que reflexan os diarios coruñeses, nas súas portadas dix.
Y en tu paño el...
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Imos con esas portadas dos diarios coruñeses. Sánchez firma o decreto de disolución das Cortes e o adianto electoral o 28A, titula La Voz de Galicia. O Real Decreto será asinado hoxe polo Rei e publicarase mañá no Boletín Oficial do Estado. Destaca tamén La Voz que os WhatsApp serán claves nunha batalla polo voto indeciso donde brillan vermellos e verdes. Memes, vídeos e montaxes personalizados na aplicación poden ser decisivos para convencer a votantes nas vindeiras citas. A nova gran arma a que Vox saca moito partido é a viralización, destaca este diario. Solo hai 57 países no mundo sin galegos, di La Voz. Só so, hai 57 países no mundo sin galegos, porque non hai galegos.
Pareceme moitos, eh.
Bueno,
non che se llevo. Como estará feito ese censo?
O paro sube en 3.279 persoas en febreiro. É o peor rexistro en este mes dende o ano 2013, titula tamén este diario. O PP recurrirá aos decretos leis do goberno diante da Xunta Electoral. O 11% das herencias son rexeitadas polos impostos ou as débedas. O ex número 2 do Ministerio de Interior dixo na cuarta semana do xuizo sobre o desafío de secesionista, no xuizo aos independentistas, o ex número 2 de Interior di que a Generalitat cuestionou dende o principio operativo contra do 1 de outubro. Detida en Mondragón tras aparecer un bebé morto debaixo dun coche. Condenan a Xunta e ao Concello de Vigo por protexer un xacemento. O Tribunal Supremo non admite a trámite dous recursos de casación e ambas institucións indemnizarán a unha empresa con non menos de 500.000 euros por parar un edificio. Destaca tamén La Voz que vivo en Oporto e traballo en Viana. Por que non exercer en Vigo? Pregúntase nun titular este diario. Fala de Francisco Mourao, un médico especialista en pediatría, e fala do que supón a oferta do goberno galego para un médico portugués. Imos agora co diario La Opinión. Titulares da portada digital deste diario, París.
Pois de entrada, o primeiro titular é que investigadores detectan a desaparición de algas en Galicia polo cambio climático. Empezase xa a notar, pero palpablemente.
Xa.
Tamén titula o xornal Opinión, na súa edición digital, que o paro en Galicia baixa en 1091 persoas en febreiro. Biches, eh? Biches, que dicías ti, non ves, aquí baixa. Tamén, comparan hai un ano, non?
Tal. Claro.
Tamén que o temporal provoca máis dun centear de incidencias, pero sen danos persoais. Tamén titula a Opinión, o piano do Colón, unha xoia de todos, porque lle fan unha entrevista...
Do Teatro Colón.
Foi unha entrevista a María Keilín, que foi a Hamburgo a mercar este instrumento, no 2006, non? Probou seis durante horas, e, bueno, dende que... Se a repertura do Colón xa o tocaron este piano pois xente como Wim Mertens e James Rhodes. Os pianos es que ter moito cuidado, non? En fixo unha gracia unha vez que a Daniel Barenboim, que tamén un destacado pianista e director de orquestra, dixeronlle uns amigos, estaban así nun sitio, había un piano, e dice, oh, por favor, tócanos algo e tal. Dixe, bueno, a ver, vou tocar algo. Chegou o dono do local, dixe, se te ocurra que isto é para xente que sabe que isto e tal, por favor, e tal. E dixe, nada, botou unha caixas destempladas. Isto aconteceu, isto foi certo. Cultura que hai por aí. Bueno, máis, e o ex número 2 de Interior acusa os mozos de non querer impedir o 1 de outubro. Tamén titula a Opinión que Casado acusa o goberno de Guerra Suxa o PP dende a Moncloa. Tamén Inés Rey, os resultados foron moi parellos e hai que confeccionar un equipo forte, refírese a candidato do PSOE polo Concello da Coruña. Tamén 14 detidos pola extorsión tamén na provincia coruñesa, dentro da páxina de sucesos. Titula a opinión, ademais, que o fiscal pide 4 anos para 3 acusados de apalear a un home en Arteixo, que a Xunta convoca hoxe 269 prazas para as oposicións do Servizo contra Incendios, 12 de cada 100 vehículos da cidade están exentos de pagar o imposto de circulación, tamén outro titular. Tamén titula a opinión que Inditex sube coma bolsa, que sorprende que unha carreira científica a mellor nota sexa dunha muller, e pregúntase a opinión que como se fai desaparecer un grao. Bueno, pues habrá que andar pendentes. E estes son os titulares, Xosé.
Ben, pois agora miramos os titulares en el Ideal Gallego. Destaca que Sánchez firma o decreto de disolución das Cortes e o adianto electoral. Paro en Galicia, datos do mes de febreiro, posibilidade de roubo, titula este diario, nun comercio na Coruña é o doble que en Vigo. Tamén destaca que o PP limitará os decretos leis en período electoral, que o paro aumenta e registra o maior alza dende 2013, que o Tegui proponlle a BNG e Esquerra Republicana unha coalición progresista para o 28A, que Conde cree que a Alcoa non lle sairán inversores se non se concreta o estatuto eléctrico, que os disturbios na fronteira venezolana provocan máis de 300 feridos, titula tamén Casado denuncia que se desatou unha guerra suxa contra do Partido Popular. Un estudo sitúa a Pablo Isla como o terceiro mellor xestor de España. Durán y Lleida revela que Artur Mas rexeitou que Cataluña votase unha oferta do goberno de Rajoy. Tamén titula este diario, fala dos puntos negros nas estradas de Galicia, os tramos máis perigrosos, e tamén, xa en área metropolitana, que Daniel González di que en Brives levamos o carnaval no ADN e cada ano somos máis, que a calidade da auga na comarca mariñana atrae a fauna e a flora invasora, e que Naturgy prevé que o derrubo da chimenea de Sabón este rematado a finais do Brau. Por último, que Riobó cualifica de insolidaria a postura de Oleiros sobre o vial da Zaoito. Bueno, e parece que hoxe non conseguimos a comunicación coa policía local, ¿verdad, Pares?
Pois nada, non fomos quen.
Bueno, pois entón deixámolo aquí. Volvemos enseguida, despois do boletín, a segunda parte de Outra Mirada.